Sæl gott fólk og verið velkomin í Hlaðarpi söguskoðun. Þetta þáttur númer 74 og við þettinum í dag að tala kelta á Íslandi. Söguskoðun hlaðarp sögu og sagfræði og eins og venjulega þá eru við umsjónarmenn hlaðarpsins mættir hingað aftur Andri Jónsson og Ólafur Hersir Arnaldsson. Komdu sæll, Ólafur.
Blessaður.
Hvað segirðu þá?
Já, ég hress bara og endilega gaman að fara að tala kelta, þetta svo sem líka umræðefni sem ég haft mikið gaman af og mikið áhuga á.
Keltar á laugardagskvöldi, það nokkuð hvernig degi sem við erum komin hérna saman á laugardagskvöldi sem maður hafi ekkert eitthvað betra að gera á laugardagskvöldi heldur en að vera hér.
Hefur eitthvað betra að gera en að vera sögurskóðan á laugardagskvöldi, það ekki best.
Okkar, já, það gaman að þessu, keltar, þetta hérna þetta auðvitað svolítið svona skemmtlegt málefni og einmitt gaman að halda okkur aðeins við íslensku sagfræðina, við vorum hér í síðasta þetta að ræða galdarmálin á Íslandi en reyndar auðvitað líka í alþjóðlegu samhengi og hérna mjög líflegar umræður þá, langur þáttur
Já.
Galdarmálin
Já, það komið umræður einhver óvart en þarna það einhvern veginn, eins og hún að tala galdrar náttúrulega svo áhugavert fyrirbrið þannig að þannig liggur mann svo mikið á hjarta það svo rosalega mikið sem hún vill koma frá sér og svo endur sem hætti að tala það þannig að hleypur tíminn bara
það bara svo leis en jó, keltar það nú skemmtlegt frá því að segja ég nú einmitt að fara til Írlands, bara núna í næstu viku að fara til Dublin Dublinni
já, Dublinni, já, hvað það að brasa þar?
Fyrsta sinn sem ég kynna þanga neða það í vinnu erindum skjala erindum að fara meðl annars að heimsækja írska þjóðskjálasafnið
það gaman
hefur þú komið til Írlands?
Nei, já, þannig bara eftir það mér mikið til að fara til Írlands og keiru eyjuna og svona þvælast almennlega og fara á svona hinu þess að söguslóðir það væri mjög gaman
landslagið náttúrulega ekkit svo rosalega ólíkt svona því sem maður á að að venjast sko
Nei, mitt, og sér náttúrulega líka, ég hef haft tölvur náhuga á þessu, þetta þarna ég tók þarna B-gráðu í norrænum og keltneskum fræðum við háskólanum í Oslo á sínum tíma og hafði í raunum verið sko ástæðan fyrir því líka hverju byrjaði því var að ég ætlaði mér raun að skrifa doktorsritgerð eitthvað tengt á keltneskum áhrifu mögulega í eða keltnisk áhrif og norræn saga eða norræna bókmenti eitthvað slíkt ætlaði mér að fara eitthvað þannig en síðan nefndi ég ekki að læra írsku þannig að misti ég að hans áhuga á því verkefni en þá var alltaf verið tölvöld að sökka mér í svona keltnisk fræði voru að lesa alltaf keltnisk og góða fræði og bókmentir og svona alltaf var ég líka bara að síðu sig í mistarritgerinn minni og voru að skoða alltaf keltniskar heimildir
En þú doktorsritgerðan eftir?
Já, en ég sé ekki fyrir mér að skrifa doktorsritgerði þetta því ég nenn ekki að læra gelísku eða írsku eða koma að kalla það er ómikill pakki.
Ég veit, hún er frábrugðin, hún er fjarskild.
Já, hún er frábrugðin. Ég held ég að hafa ennst í tvær vikur í írskunni og gafst ég upp.
En þú sést að þetta sé meðallast saman
Já.
Sem sko nám til B-prófs.
En þetta oft tengt sko og ég séð það líka í öðrum háskólum og svona fræðasveðinu og ég held kannski Evrópa að sé náttúrulega bæði vegna þess að þetta svona það mesta sem maður hefur af bókmenntum á öðru tungumál en latínu sem svona innan gæsala bara svona þjóðurnis eða einhver þjóðtungu það orðið sem myndum notaði þetta náttúrulega með alla norrænu bókmenntin og svo ertu með alveg tölvirt af keltnesku bókmenntum og þá frá Írlandi og Skotlandi.
Einmitt.
Fyrstu hann eitthvað aðeins frá Velsjú og líka.
Og það nú einmitt það sem við ætlum að tala í þættinum í dag. Það eru þessi tengsl og
Já.
Við ætlum að ræða sem sagt fyrirbærið keltar á Íslandi og tilefnið að þessar umræður nú bók sem að kom út fyrir ja, einu og hálfu ári síðan eða svo sem að ber þennan samnefnda titil eftir Þorvald Friðriksson kom út árið 2022 og vakti mikla athygli og það var fulltrúi hlaðarpsins sem að fór á stúfana og var sér út um eintak og hérna við ætlum að ræða þessa bók á eftir og það svona tilefnið en við ætlum kannski líka þess að kíkja svolítið á þetta svolítið almennt þetta málefni því þetta eru ekki til fyrsta sinn sem að er talað kelta á Íslandi og við vitum það þetta að landnámsmenn voru að hluta til að keltneskum uppruna þar að segja frá Bretlandseyjum og þetta eru þetta svona eitt af þessum málefnum sem þetta eru svona greiðarlega svona djúsi og áhugaverð svona þú veist að því að þetta tengist svolítið í orðsins fylstu merkingu DNA-inu í íslensku þjóðinni sko.
Já.
Það er þessi upprunni þjóðarinnar og hver maður er og þetta skilur þetta mjög mikilvæg spurning í sögu Íslands og menningu þetta það er að skoða hvaðan hún kemur og hvernig hún samansett hvernig hún af guði gerð
Já, já En ef við ætlum að byrja kannski við getum að litið þess að það sá á kelta
Einmitt.
Sem fyrirbreiða því náttúrulega það er náttúrulega áhugavert það sem við líka sérstaklega áhvert með sögu keltan að keltarnir voru rosalega útbreiddir í Evrópu á sínum tíma
Já.
Og samanber það að þú varst með kelta sem náðu í allt frá kannski Portugal í vestri og allt austur til Tyrklands í austri þá eins og hérna, landafræðin í dag og svo náttúrulega norður til Skotlands og suðu til Ítalíu þannig að keltar raunum veru já, voru ráðandi og stórum hluta þá vestur og mið-Evrópu og menn telja svona kannski að keltarnir eigi uppurna sinn kannski í því sem í dag er hvað var að segja, suðu Þýskaland hluta Frakklandi kannski já, Austurríki cirka það svæði
já. En er það ekki raunin kannski bara svona ein af fleiri kenningum, það þessi Hallstatt kultúr, eða ekki, þetta svona að því að við finnst þessi að við séð að það sé alveg mismunandi kenningar sko uppruna í vestri og uppruna í austri og uppruna í miðjunni og svo fram við sko en þetta auðvitað svo ótrúlega langt í burtu í tíma sko
Það er nefnilega það, þú erum alltaf með svo lítið sögulegu heimildum þannig að það sem við erum að tala núna alltaf fordlega fræði og eins og þegar þú talar Hallstatt menninguna þá er það alltaf beint úr fordlega fræðinni og segja hann setna að þessi latin menningin og okkur slíkt en svona gróflega sé þá allan að vitum við úst, að það var þetta keltneska já þá réðu keltar megnunum til lífi þessu svæði og hvað var að segja blómstruðu þá náttúrulega og sérstaklega þessi latin menning blómstræði þá svona þessi síðustu 500 ár fyrir Kristsburð og var þá síðan þá já, brotin og bakaftur og kannski hægt rúlega þurkuð út emitt þá af Júlíus og César og Rómverjum þess er það bara svo áhugvert að keltarnir síðan fara frá því þá að ráða yfir tölverðu stóru hluta Evrópu auðvitað ekki einu ríkið og allir mismandi ríki og svona og ætt bólkar allan þannig en svona þessi keltneska svæði fór frá því þá að vera ráðandi og stóru hluta Evrópu í það að vera pressað út á jaðarinn
og blanda saman við náttúrulega
blanda saman við og svo pressað út á jaðarinn og þekkt þá allir þessi Celtic Fringe eins og við kallaði þetta sem er þá þessi keltneski jaðar frá norður hluta Skotlands suður yfir Írland gegnum Wales og síðan Bretagna skaga í Frakklandi það er bara þar sem þessi keltnesku tungumál sem er ennþá töluð eitthvað í dag
þetta er útrúlega áhverð því að þú, já, þetta er náttúrulega þú segir sko réðu yfir Evrópu það er kannski einleitt að segja þú vil líka sagt kannski bara bjuggu í Evrópu skilur að bjuggu á þessum svæðum
já og var svona meirhluti það sé, ég er já, á við já. Það meirhluti ráðandi já. Ekki neginn svona drottni við raunum með svona jú, bara í meiri hluta, það er kannski best að nota það orð
Já, já, og svo er þetta náttúrulega þetta samfélag sem eru ekki með neitt ritmál þannig að þetta voru ekki, þú veist við vitum þannig sé ekkert, já, náttúrulega fornlega fræðin og svo náttúrulega þetta, sko, málvísindinu þetta og kannski svolítið essensin í þessu sem að við ætlum að tala um í dag með sko, málefnið keltar á Íslandi líka, sko, það eru þetta sko, það eru þetta sagnfræðilegt viðfangsefni upp að ákveðnu marki en það náttúrulega fornlega fræði líka og ekki síst, sko, málvísindi, sko, tungumálið, sko, og það segir oft mann oft svolítið mikið uppruna þjóða það hvernig tungumálið byggt upp náttúrulega
Já.
Og við náttúrulega þetta erum með þessi indo-evrósku þjóðir skilur sem að komu inn í Evrópu og þrýstu hinum út í jaðurinn sem voru þar á undan þessir finn og úrgísku tungumálaflokkar og af þessum indo-evrósku málum það eru náttúrulega með germanina og út með þessa rómunsku flokka sem eru við miðjarðarhafið og síðan eftir með keltana og síðan veitum við með slavana í Austur-Európu.
Já.
Og germanirnir eru í Mið-Európu og í Norður-Európu og rómönsku málin í Suður-Európu og náttúrulega keltarnir notabene eru þetta á Íberíuskaga líka, sko. Allir í Vestur-Európu. Svo er þetta svolítið svona samspil þessara fjögura þjóða.
Já.
Ekki þjóða, fjögura svona tungumála flokka. Sem maður getur þá sagt skilur þjóðflokka eða skilur og svo auðvitað hefur sínir náttúrulega líka fornlega fræðin auðvitað hérna, ef mér skjallast ekki náttúrulega að það eru sameiginleg menningar einkenni keltnesk.
Já og þetta svo áhvert náttúrulega líka því að þetta náttúrulega svo lítið af sögulum heimildum þannig að þetta svo mikið púsluspil það eins og til dæmis nefndi að þessir keltar eða hluta þeim náðu allt austur til Tyrklands
já,
þá getum allir með sé að spora því til dæmis í hérna Nýja Testamentinu Biblíunni, að til dæmis hérna bréf Páls Postula til Galatamanna Galatabréfi til dæmis, það eru gallar eða afkomendur, er ykkur niðjar þá þess að keltneska fólk sem hélt inn í Tyrklanda og Anatóliu og var þá ennþá til sem allavega hann einhver hópur þó hans tífum sem er mjög áhugavert, þá er þetta með svona leifar þannig er einmitt þetta svona lítið púsl sem er þá hluti af þessu stóra púslspil að reyna að búa til ykkur að sögu þá þessa fólks þessa keltneska fólks
kannski voru trójumenn keltar
já
er það ekki aðna það sem við rettum ekki
tímanum að
það sem var að segja að trójumenn væri kannski frá Finnlandi
já frá Finnlandi, það var mjög skemmtileg bók En jú, það náttúrulega langsóttar hugmyndir.
en þetta svolítið áhugvert að sjá þetta sem svona, kannski svolítið svona einföld uppsetningu þetta, en ef maður ímynda sér ykkur neginn að þú hafi verið með svona þessa fjóra þjóðflokka, eða þú veist þannig, sem að, þú veist, einn í vesturinu og einn í norðrinu og einn í austurinu og einn í suðrinu. Og síðan sko á þjóðflutningatímabilinu að þá verða rosa mér hræringar og fyrstu þetta gera náttúrulega fara rómverja skilur og leggja undir sig Spán og Gallíu og hluta Bretlandi og síðan koma þá nokkur hundru árum setna koma germanirnir inn í líka og úrverður frankar og spánverjar og engilsaxar skilur og svolítið áhugavert að skoða þetta í þessu ljósi og svo náttúrulega gerist það þá líka að svona setni hluta þess að svona kannski sem svona pínlítið áframhald af þessum þjóðflutninga ég veist ekki hvort að flokkist undir þetta þjóðflutninga tímabil á ármiðöldum eða síðfornöld heldur það er að segja þegar að germanirnir í norður Evrópu eða í Skandinavíu það er að segja hinn er norrænu menn sem er ángi hins germanska menningasvæðis fara síðan að flytjast út og hitta alla þessa í þessum suðpotti sem Bretland er og það minnir mig svolítið á það sem við vorum að tala um, þegar vorum að tala um bastarðin þá vorum við að tala um Bretland og England á tímabilinu 800 til 1000
Já.
Eða eitthvað svolítið þú veist hvernig það var svona þessi suðu pottu skilur keltar, engilsaxar og svo norrænir menn
Já.
Og svo náttúrulega verður enska tungan til og öllu þessu skilur þessu við rættum að það ekkit kannski engin tilviljuna ekki tilvíðin, þú veist, svo mjög heppilegt að það tungumál er síðan lingua franka þetta þegar það búið til úr svo mörgu.
Algjörlega og sem er einmitt áhvert líka og það er líka hlutaði kannski okkur til þessi keltnesku norrænu fræði hangar svona saman er að við getum lesið það til þessi heimildum að það voru norrænu menn sem svona tóku upp ákveðna írska siði, írsknöfn giftist inn í írskar höfðingjafjölskyldur á þá bæði þá í Írlandi eða Skotlandi, eins Írar eða Skotar sem tók upp jafnir norræna trú og þeir tala það allir með þessi heimildum svona kallaða svona norrænis einhvern veginn Írar eða svona írskifiseraðir norðmenn, einhvern veginn þannig fyrirbriði að þeir náttúrulega þú þegar út með fólk sem hittist, þá náttúrulega verður maður fyrir áhrifum
einmitt.
Og þetta náttúrulega blandast og England náttúrulega einmitt er áhugaverð fyrirbriði náttúrulega einmitt sem þessi já, suðupottur sem það hefur verið
en maður getur spurt sér, akkur hefði allir svo mikinn áhuga því að koma að hanga, hvað er svo merkilegt við England og Bretland?
Spurning hvort það sé nálægðin en já, því að eigi að létta sigla
Já, sko, já, þú ert náttúrulega með þetta rómverjar komið þangað og þú veist, upphaflega var það nú bara eitthvað svona eitthvað svona glóri leiðangur hjá César og
já.
Og síðan alltaf koma engilsaksatni þarna og þú veist, ég man nú ekki hver ástæðin fyrir því að menn vita kannski auðvitað ekkit hver ástæðin kannski en ofta að menn, þegar menn er að tala þjóðflutninga þá er það kannski eru þjóðir að flytjast búferlum af því að þær eru að því að það er þrýstingur annað staða frá og svo stóra þjóðflutninga tímabili en alltaf út af þrýstingi á austan er það ekki út af frá húnum
Jú, meðal annars
og svo náttúrulega þessi útrás norrænna manna á
Já.
Því sem við köllum vikingaöld
Já.
Er náttúrulega út af alls konar ástæðum
Já, ég misti ástæður, ég hefði kallt að hluta þessi andra líka tóið frá Englandi vegna þess að í þeim skilningi að þetta náttúrulega rómverið náttúrulega unnutöluvert með Englandi í þeim skilningi, þú veist að þá reisti bæir og lagði vegir og mikill uppgangur þannig að það náttúrulega togaði þá til sín fólk frá fátækari svæðin til þeim í Danmörku og því sem í dag Norður Þýskaland þannig að leita þá að velmöguninu þar
Já.
Og eins náttúrulega þá að enska konungsríki var mjög hvað að segja framarlega þegar koma stjórnskipun og skattheimtu allan þannig á ármiðöldum þannig að það náttúrulega líka sogaður tilsýnur þá náttúrulega einhvers konar víkinga höfðingja og einhver svona ofbeldismenn sem sá sér leik á borði að þannig að þetta broti undir sig einhvers konar stjórnsýslu fyrirbriði og heimta skatt af íbúum til dæmis
Einmitt.
Síðan náttúrulega líka og pressa náttúrulega heima fyrir íta mönnum út
og norræni menn eru að herja þarna lindisfarni er það ekki fyrsta ára sem hann 700 eitthva
já 793 ef maður rétt
svo talaði sko að þeir koma til Írland sko er það ekki upp úr 800
já
og til Orkneyja og Hjaltlands líka
já
og hérna það finnst mér alveg stór merkilegt líka sem Orkneyjarnar og Hjaltland sko að þú veist að þú veist, það var byggt norrænum mönnum sem töluðu sko tungumál sko norn
já, það var tungumál
sem er útdautt mál sko
já
dó út svona upp úr 1500 eða eitthvað og kannski svona síðustu leifarnar á 18. öld eitthvað þannig sko
til dæmis hérna ég veit nú, þetta náttúrulega ekki réttur framburður hjá mér auðvitað en ég er held að með faðurvorið á norn þetta var skrifað niður 1770 þá skrifaði sko faðir sem F-Upsilon ég veit í hvort það berið að fransa í eða hvort sé með U eins og í norsku í dag hvernig það er allavega hana Fívoror er í Kímeri halagt vara namdit la konungdum din kumma la vildin vera guerte þetta er, ef þú lest text að þú skilur þetta
Þetta er alltaf hljómar þetta þetta er þekkt stærð þetta því við kunnum náttúrulega faðurhorið
Já
veist þess að til mér kimni eða chimni eða eitthvað, þú myndir ekkit fatta það sko nema því á íslensku veistu að þetta er himni
mitt
en já, það er en þetta er stór merkilegt og við stundum gaman að hugsa út í það sko að, veist, að, ef að þessi, þú veist, ef þessi norrænu menn hefði haldið áfram að búa Hjaltlandi og Orkneyjum sko, og að því þetta það sem síðan gerist er auðvitað náttúrulega að koma skotaranninn eða, þú veist, keltar afkomendur kelta og náttúrulega enska og skots tekur við þarna skots eða ekki svona einhver blanda af eða eitthvað svona ensku skotin gelíska eða öfugt
Jó, eitthvað slíkt fyrirbrið og það og náttúrulega líka þessi enski reymur þessi skoski reymur kemur náttúrulega á gelískunni
en, En sko þá hefði það ekki dórið svona tungumáli mitt svona eins og færeska og íslenska sko.
Já.
Og svo
já.
Náttúrulega þetta ennþá skemmtilega að spekulera er sko náttúrulega ef að frændur okkar grænlendingar hefðu lifað af sko.
Já, það er mjög áhugavert nefnilega.
Þá hefði maður haft sko enn eitt tungumálið
já.
Líklegast í dag.
Já, einmitt.
En já, norrænu menn á Írlandi, villum að sagði þetta í tengslu við Íslandu þetta því að hérna ef norrænu menn eru að koma til Írlands og við vitum það að þarna alveg heilmikil saga og auðvitað mikið af þessari sögu er umrætt auðvitað í íslenskum heimildum miðalda bókmöndum og tengist auðvitað landnám Íslands mjög mikið.
Mm.
Af því að það er auðvitað málefni sem við erum rætt áður hér í mismunandi þáttum, mismunandi málefni það er landnám Íslands og nú síðast auðvitað þegar við tölum hérna, var ekki svarti víkingurinn og það er auðvitað mikið komið inn á þetta með sko með þessa þræla sölumenn þarna í Dyflinni og allt þetta sko.
Einmitt að hann þarna Geirmundur Heljarskinn hafi verið á einmitt að þræla mörkuðum þarna þá í Dyflinni eða í kringum Írland og hafi verið að kaupa þræla þar til að sigla með til Íslands.
Já.
Og láta það síðan vinna þarna.
Já,
þannig að þú veist að jú þannig að við vitum auðvitað þannig að það sem líka er áhort með þessi keltnesk áhrif á Íslandi er að við vitum að þú voru einhver keltnesk áhrif þannig að sem allir eru sammála því veist, við vitum það að það var samgangur þarna við kelta það var samgangur milli Íslands og Bretlandseyja og slíkt en síðan er aftur deilumálið er þú veist hversu lítil voru þessi áhrif eða hversu stór voru þessi áhrif
einmitt Og þetta eru auðvitað verið fjallað svolítið þetta auðvitað íslenskri sagfræði mikið og það eru auðvitað bara sko já, mikið oft er að vera að ræða þessi málefni vera að vitna í sko rit frá miðri 20. öld og fyrirluta 20. aldar og alls konar svona og menn hafa verið að beita hennum ýmsu aðförðum auðvitað til þess að skoða þetta.
Mm.
Menn hafa verið að skoða höfukúpur og skoða bein, bera saman bein og höfukúpur á Íslandi og í Bretlandseyjum og í Noregi, menn að auðvitað vera að skoða tungumálið, menn að vera að skoða skriflegar heimildir eins og landnám og Íslendingabók og svo framvegis, menn að vera að skoða uppruna húsdýrana og basically allra dýra á Íslandi og svo náttúrulega þjóðhættir og svo framvegis.
Já, já.
Og mér sýnir svona á þessu að sko, eins og þú segir, þetta er svona auðvitað, allir sammálum það, þú veist, að við vitum alveg að það segir í skriflegum heimildum náttúrulega, þú veist, það eru nafngreindir landnámsmenn sem að eru að koma frá Bretlandseyjum, þess að samt lítið hlutfall held ég, sko. Svo auðvitað vitum við það náttúrulega að landnámsmenn voru með þræla og við vitum að þeir voru írskir.
Mm.
Og svo auðvitað eru örnefni á Íslandi sem að er engin vafi að hafa verið að séu keltnesk og engin hérna er eitthvað deila neitt það og nöfn og svona svo Njáll og Kormákur og Kjartan og Dufkus og hérna Kapall og Brekan og eitthvað svona þetta eru svona þessi keltnesku orð sem að menn er ekkert að rífast sko.
Nei og Baggall það er svona biskupastafur
einmitt.
Og einmitt held ég að naut líka held ég að sé menn telja sér keltnest, það finnst ekki sem skandinásku tungumólum.
Og svo er nú hérna, svolítið áhugart líka mér veist, sem ég hef séð sko tala að menna vera að skoða svona örnefni og svona sem er á keltneskum toga, eða uppruna virðast vera, gömul. Þau eru virðast vera svolítið koncentreruð á Vesturlandi og Suðurlandi og Suðvesturlandi svolítið. Talar þetta Gísli Sigursson, sem er hérna hjáttnastofnun skrifaði mitt hérna bók sko, hérna, sem kom út svona var gefin út hérna upp úr 2000 háskóla útgáfunni byggð á Emma Ritger hann sem kom út á 9. áratugnum sem heitir Gaelic Influence in Iceland skemmtileg lesning og hann er svolítið mikið að gera úr þessum keltnesku áhrifum en er ekkit mér finnst þannig ekkit vera að ganga neitt eitthvað rosalega langt í því eða þú veist það er svolítið svona þetta með að sumum finnst aðrir vera að ganga of langt í þessu.
Já, ég bleið að lesi þá bóku, ég las henni einmitt vegna þess að þegar þá var ég mikið að spá í öllu þessu og ég gerði mér bara ekki grein fyrir því að ég var fyrir smá vonbrigði með hennar vegna þess að ég held hún væri eitthvað annað en hún er. Þetta er eitthvað prýðskóð bók en hún er bara svona yfirlit yfir rannsóknur upp á þeim tíma. Ég held að þetta væri áframhaldandi rannsóknir eitthvað slíkt. Hann er raun og veru, hann er fyrst og fremst bara að segja frá hvað aðrir hafa verið að rannsaka.
Já.
Og ekki það mikilvægt rithöfunda sem slíkt en ég held hún væri aðeins meira en það er náttúrulega líka gott dæmi um það það er rannsóknarverkefni hér þú veist, það er af nægu að taka og hann nefndi rétt eins og þú segir hann fer varlega í það hvað við segja að svona íta fara með þessum keltinsku áhrifum minnst kannski það vera svolítið svona sameiginlegt hjá megnið af þessum fræðimönnum, þeir fara nú varlega í það, það er svona fáir sem er að halda í fram að séu sko eitthvað stórkostlega áhrif.
Já. En svo alltaf remtið hérna Hermann Pálsson keltar á Íslandi 1997 sem svona eitt af þessum svona helstu bókum sem vitnað í þessu.
Já.
En svo eru náttúrulega með erfðafræðina í þessu líka og það auðvitað hlýtur að vera svolítið svona groundbreaking niðurstöður sem að koma úr því rannsóknir á svona ABO blóðflokkum hjá Íslendingum sem sýnir náttúrulega að við erum náttúrulega stórum hluta svona erfðafræðilega líkamlega komin af fólki frá Bretlandseyjum.
Já, segir ekki einmitt eitthvað 40% af landnámskonum?
60% eða ekki?
Já, ok, svo hátt, já. Það hefur verið írskar.
Og það auðvitað segir ýmislegt, sko.
Það er samt spurning, þú veist, jú, erðafræðileg þátturinn svona stór, en það er samt mjög óvíst hvernig sá þáttur hefur áhrif á aðra þætti. Og þá er því til dæmis að hvað vitum við nema að þessir írsku þrælar hafi til dæmis verið neittir til þess að læra norrænu og tala bara norrænu og hafa til þess að vera refsað fyrir að tala írsku heima fyrir að gelísku. Þá náttúrulega verður áhrif á tungumál mjög takmarkaður ef þú ert alltaf neittur til þess að tala tungumál herraþjóðarinnar. Á meðan að, eins og minnst nefnilega áhverð, það að ég úkti búið þetta saman til þess við mitt Vilhjálm Bastarð og hana, yfirtöku hans 1066. Hluta því til þess að þú fyrir á enska veitingastað og þú kaupi eða þú ert að panta til þess ímyndum okkur og þú sért að fara að kaupa kindakjöt. Þá náttúrulega er enginn að fara að bjóða þær sheep. Þú veist, það er enginn sem stendur hvergi sheep meat. Eitthvað nefnir þannig.
Sheep?
Já, en þú færi aftur á móti, þú getur aftur á móti fengið mutton.
Já, já.
Það er eins, þú veist, þú hvergi að fara að fá sko pig. Það er hvergi að fara að standa pig. Yeah, we are serving pig today. Men, þú veist, það er pork.
Veist, það er pork.
Og það er
wheel.
Nákvæmlega, og það er wheel.
Og veist, beef.
Nákvæmlega. Og hvað koma þessu orð? Jú, þetta eru orðin sem þá hérna, normanska franska þá herraþjóðin talaði við matarborðið þannig komið þessi frönsku orð inn í enska tungu á meðan að kannski fólk ennþá notaði þessi orð eða sem engisaksarnir notuðu kannski ennþá veist, pig og sheep og eitthvað svona heima fyrir það er nefnilega mjög áhugavert en þá getur maður einmitt hugsað sig kannski með íslenskunni að vera eitthvað svipað að nei fólk voru megnu til þvinga til að læra norrænu og tala norrænu þá kannski eru áhrifin á íslenska tungu sára lítil eins og margi fræðamenn hafa svo sem haldið fram
En minnst áhugavert hérna að því vorst að nefna hann eða við vorum að nefna hann Gísla hérna hann sko í bókinni hérna Gaelic Influence það segir hann í innganginum sko eða í formálunum að sem er hans að ræðum sko ef ég man rétt sko svona rannsóna spurningana eða þú veist hvað hann er að spá í með þessari bók sko þá er hann að tala sko Já. Þú veist, það er þetta bókmennta undur sem íslenska þjóðin er.
Já.
Og sko, íslenska þjóðin er sko, er algjörlega sér á báti þegar kemur að því að skrifa bókmenntir á miðöldum.
Mm.
Og öll þessi hirðskáld norsku kóngana voru allir íslendingar og þú veist, og íslendingar voru skrifuðu hérna bara sögu allra norðurlandana og voru að skrifa upp þessar riddarasögur og biskupasögur og íslendingasögur og allt þetta og þetta er bara svona einhvern veginn alveg bara mjög einstök bókmennta hefð sem að við getum svo sannarlega verið stolt af við íslendingar.
Ja.
Og það er spurningin sko, þú veist, hvaðan kemur þetta sko, þá kannski tengist þetta sem við varum að nefna þetta náðan með að þú sagðir hérna alveg upphafið þetta að Írar eru, voru mikil bókmennta þjóð sem skrifaði á sem sagt, móðmálinu og það gerði íslendingar líka. Bókmyndaþjóður sem skrifar á móðumálinu meðan flestar aðra þjóðir ef þar eru bókmyndaþjóðir þá skrifa þær á latinu
Já, nákvæmlega
og það er svolítið svona, já, hvernig getum við útskýrt þetta og eða þú veist, getum við útskýrt þetta með því að skoða þennan írska írska menningarar getur verið að hér séu ykkur tengsl hér á milli og Gísli náttúrulega auðvitað bókmennta sérfræðingur skilur við þannig að hann náttúrulega að svolítið að tala hvernig þessi keltnesku áhrif koma fram í íslenskum fornbókmenntum
Já, já og það eru mitt áhort líka menn þá líka líta til dæmis á ljóðagerðina og til dæmis að að líta til dæmis á það að Írar átti sér líka mjög ríka ljóðahefð og það sem varst með írsk skáld sem flökkuð á milli höfðingja og fluttu ljóð sín þá og það allir með sér eitthvað sem jú sem fyrirbrið og sér síðan einmitt á Íslandi með skáldin og skáldin sem heldur til Noregs og fórum með ljóð fyrir Noregs konunga og það er nefnilega með þetta auðvitað, það er ástæðverið þetta eitthvað stóra spurningunum því ég held að það er kannski erfitt að gera sér grein fyrir því hvað þetta eru verið einstakt að Ísland hafi verið og sé þessi bókmynda þjóð sem við erum og hversu einstakt það í miðaldasögunni að það var framleitt svona gífurlegt magn af bókmyndum þarna og það á þarna, þjóðtungunni, móðumólinu.
Einmitt.
Og þá er alltaf eru þetta freistandi að þú lítur út fyrir þá út fyrir Ísland og leitar einhverju svipuð fyrirbriði að það eina sem hún finnur þá mögulega jú þá Írland og gelíska svæðið og kannski mögulega fornenskan líka að því það er áhugavert að til töluvert af ritum á fornensku
Já
og það allir mest, eins og til dæmis það að þotnið okkar, það kemur frá Bretlandi
Já.
Inn í stafrófið og það allir mest líka hluta af því sem af hverju ég allir mest gerði það líka á sín tími, ég byrjaði að læra að lesa þarna fornensku því mér var það líka svo áhugavert og langaði til þess að skoða líka hvað við segja samspilið þar og mögulega áhrif þá einmitt, fornensk áhrif á íslensku og íslenskar hátna, bókmenntir og slíkt. Það held ég sér líka það eru líka rannsóknarverkefni sem hægt vera að vinna með.
Já. Já, já.
Og sér náttúrulega líka, við erum ekki búin að nefna heldur en náttúrulega líka með norræn og keltnisfræði. Við náttúrulega erum með náttúrulega til rúnir og rúnirnar og rúnafræðin.
Já.
Það sem líka áhugavert að á Írlandi fyrst og fremst ef mann rétt, þar líka nefnilega svipað fyrirbriði sem heitir heldi Okam sem líka fyrirbriði sem ég ætlaði meira að læra á sínum tíma en nefndi síðan ekki að sökka mér almennlega í en það ákveðið skrifmál sem eru þá sett beilnar línur og punkt á því og risti þá tré eða steina og slíkt það allir með sambærlegt fyrirbriði og rúnun með ýmsuleiti það er náttúrulega sem líka er ekstra spennandi að spáið þú veist okkur af hverju erum við með eitthvað svona paralela hérna af hverju er svona keimlík eða mjög lík fyrirbriði í bæði þessum keltneska og svo keltneska menningarsvæði og svo norræna menningarsvæði
einmitt svo er annað þessu, það er hérna sko lasin að grein, gamla grein eftir Guðmundsson Guðmund Jóð Guðmundsson í sögu þann sem er að tala hérna nefnir sérstaklega þjóðveldið og íslenska höfðingjasamfélagið sem svona ákveðin líkindi þar, ég svo veit ekkert meir það heldur bara þessa grein sem ég las hérna því ákveðin líkindi með sko þessu stjórna fyrirkomulega sem menn komu sér á Íslandi sko og síðan þessu höfðingjasamfélagi sem var á Írlandi og svo náttúrulega nefnir hann hana líka sko ykkur að síði tengslu fóssbræður og greftrun og leika og föstur og hversu sem kemur fram í Íslingasögunum sko
Já.
Við því hvort að Gísli nefni þetta líka ég ætla að lasa ekki alla bókin hans
Nei.
Og svo náttúrulega kirkjan þessi frumkristni líka auðvitað
Já.
Að því auðvitað veitum við náttúrulega stór hluti af landnámsmönnum voru kristnir
Jú.
Ekki stór, einhver hluti að þeim voru það
einhver hluti að þeim, já.
Já og það verið svolítið aftur að þessu sem ég nefndi á hann með þessi örnefni sem við sjáum svolítið á Vesturlandi og Suðurlandi og að það verið líka að verið svolítið að þessum kristni og þessar heiðnugrafir eru meira út fyrir það svæði
já Og það hangir náttúrulega líka saman með mögulega sko já, keltum á, á Íslandi að það er mjög margt sem bendir til þess að hafa verið á Íslandi einhverjir keltneskir einsöttumenn, munkar sem hafa komið til eyjarinnar
Náttúrulega með papana
Já, með papana á undan norrænu mönnum og það hafa þá verið hérna með svona einhverjir einsöttumenn þegar fyrstu norrænu mönnum koma
Landnáma segir náttúrulega að hún segir hér sko þá voru hér menn kristnir þeir eru norðmenn kalla papa en þeir fóru síðan að brauta þegar þeir vildu eigi vera hér við heiðna menn og létu eftir bækur, írskar og bjöllur og bagla af því mátti skilja að þeir voru menn írskir en þessir menn hafa nú ekki skilið mikið eftir sig þetta og hafa nú ekki fundist mikið af bjöllum og, og bókum eftir þá en það eru þeir náttúrulega einsettum menn sem eru ekki að fjölga sér og
Nei, nei,
og veðlilega farið eða voru ekki drefnir eða eitthvað
Já, það líka mjög ólíklegt þegar það skili eftir bækundur og slíkt sko, þannig að mér líka þeir hafa verið drefnir þá og síðan hafa menn einhvern veginn orðað þetta svona
Er þessi keltnesku áhrif bara náttúrulega þú veist þeir eru talan, þá náttúrulega ekki verið að tala papana þeir eru náttúrulega annað sko eða þannig sé skilur
Annað?
Nei, ég meina þeir Vist, papar ekkert hluti af þessum íslenska og keltneska skilur, það er eitthvað svona sem tengist þessu landnámi, svo kallega hann að geða sælega landnám fyrir landnámi,
já, sko, já.
Fólk sem mögulega var hérna og ekki að fjölga sér, skilur, ekki, og það leiði ekkert hluti af þessu íslenska DNA.
Nei, nei, og náttúrulega einu spórin eftir það, þá bara mögulega kannski útskýring á ykkurum örnöfnum eins og papei og okkur slíkt.
Já.
En síðan alltaf það er náttúrulega líka við það Það er náttúrulega líka við þetta umræðefni náttúrulega hvaðan kristin kemur og til dæmis í Noregi þá hefur verið verið svona umræðefni við snúðust að hvort að kristin í Noregi hefur komið til þess frá Bretlandseyjum eða hvort hann hefur komið suður frá á Þýskalandi og það er náttúrulega svipað með Ísland veist, hvaðan komið þessu í kristu straumar og það sem er náttúrulega líka áhugert af þessum tíma náttúrulega það voru náttúrulega erfitt, sem henni hafa verið að tala að vera til eitthvað sem heiti keltnesk kirkja og keltnesk kristni það ekki rétt, það var ekki til neitt sem hétt keltnesk kirkja
Nei.
Sem eitthvað konar sjálfstætt fyrirbriði en það sem aftur mótið var til var mismunandi blæbrigði af kristninu, maður kallar það sem svo því að kaþólska kirkjan var heldur ekki orðin almennilega miðstýrð og þarna á ármiðöldum, þú veist, að kaþólska kirkjan er ekkert það sama stofnun og hún var orðin til þess að hámiðöldum en það voru ákveðin svona hvað var svona héraðis einkenni á kristninni, maður myndi kalla það
Þess
að til dæmis keltneska þessi svo kallaða þá keltneska kirkja eða írska kirkja til dæmis fagnaði páskum aðeins öðruvísi heldur en kaþólska kirkjan, þeir reiknuðu þetta út öðruvísi, ég búin að gleyma hvernig þeir útreikningar voru en þetta var allavega eitt af þessum deiluöfnum sem kaþólska kirkjan til dæmis neytti þá til þess að breyta og svona smá blæbreiðamunur en ekki þannig að maður geti talað einhver sér írska eða keltneska kirkju, það getur maður ekki gert
Ok, af því það hefur maður séð svolítið þeir sem eru að tala sko þessi írsku einkenni í íslenskri menningu og þá eru að tala þessa keltnesku kirkju og ég mitt þessi hérna, áðurnefndu Guðmundur talar í þessari grein sem ég las hérna, einmitt þarna sko ákveðin líkindi með íslensku kirkjun og Já, allan sko, þú veist, segjum íslensku kirkjunni og írsku kirkjunni að það sé svona, þú veist, þetta sé svolítið svona veraldlegir höfðingjar sem eru líka sko trúalegir höfðingjar á sama tíma og þú veist, þetta með, þú veist, þessir íslensku prestar voru að fjölga sér og það voru þessir írsku vist líka að gera og svona, en auðvitað hafa menni auðvitað líka tengt þetta eða ekki við að hér sé áframhald frá heiðninni, eða ekki?
Jú, en síðan alltaf líka þú sér það sama í Noregi til dæmis, það er að þú í Noregi varstu með sko þessa hana, hvað kallað svona guðdómlega höfðingja eða konunga
Já.
Og það sem ætlum þess að áhverðu sér í kristinni þar er að sú hugmynd er bara tekin upp og spila þá áfram og höfðingin fer frá því að vera sko einhvers konar guðlega vera í tengslu við ásatrúna í að vera þá kristin guðdómlega konungur vera dýrlingur eins og Ólafur Helgi
Já, þannig að þetta er unni ef þetta er í íslenskri kirkju með kristni sko, þá þarf það ekki endilega koma frá Írlanda getur alveg koma frá bara Noregi og er það í rauninni arfleif þess að vera kristið jaðarsvæði sem er þá kannski ekki alveg búið að skilja veraldlegt vald og andlegt vald þess að gert á meginlandinu meira
Já, en það mikið setna fyrirbrið og til dæmis það áhugvert að fyrsta messan sem við vitum í skrifum heimildum í Noregi var það sem köllum á norsku feltgudstjeneste, það var svona þá hernaðar messa, þar sem Ólafur Tryggvason tók land á Mostri 995 og bað þá sinn herprest að messa fyrir sig, af því að það líka áhugavert að sko konungsvald og kirkja og kristindómurinn í Noregi í raun og veru bara sama fyrirbrigðið.
Mm.
Það sem að til dæmis herkonungarnir, þá þessi vikingakonungar voru með presta og biskupa með sér og til dæmis orustu með stiklasta
Já.
Er það ekki 1030
Já.
Þar voru til dæmis sikkur fylkingin með biskupa með sér og já og prestar og biskupar spiluðu mikilvæg rullu í því sem það var kristna til dæmis andstæðingar sem hefur tapað til þess að vera til þess að þá síðan taka á inn í þann hóp sem sigraði og svona til þess að reyna mynda eitthvað neginn samheldni Þannig að þú veist, svona straumar getur náttúrulega alltaf eins verið þá afleiðing þess að já, það voru norrænir menn frá vesturhluta Noregs sem heldur til Íslands en síðan auðvitað just einhver blæbriða munur á kristinni auðvitað í Írlandi Írland alltaf var kristni mjög tiltölulega snemma og mun fyrr heldur til dæmis Norðurlöndin þannig að getur komið auðvitað einhverju straumar þú veist, til dæmis það var já, til dæmis í Kristinn og Írlandi til þess var mjög upptökin af þessum einsettu munkum sínum og maður getur lesið til þessum svona sérstakar ferðasögur eins og hann heilaðan Brendan sem var einmitt á að sigla Atlantshafið á litlum bát og koma við á hinum á þessum eigum og upplifa áhugaverð fyrirbrið og þá til þess hefur maður notað það til þess að tengst að það sé einhvers konar sögulegt minni að þarna hafi við þessi einsettu menn verið að sigla til dæmis til Færeyja til Íslands
já, já.
Svo að menn líka verið að spinna utan á þetta sko, einhverjum svona góðsaklir.
Og það þetta tengist þetta eftir að þessum með landnámi fyrir landnám eins og vorum að tala með pappana og svona
Já.
Og þessi hugmyndum túle og þetta sko
Já.
Þetta náttúrulega eitthvað sem til í svona þessum írsku verið ekki hvað heita hann þessi írski þarna Dísúlus eða eitthvað
Já, eitthvað þannig, já
sem er að segja, sagði frá því á 9. öld, sko,
Já.
Að á latínu, sko.
Já, einmitt, það klúna klassist dæmi einmitt.
Segir frá hérna, byrja ég með þetta, fyrir 30 árum sögðu með klerkar sem dvalist höfðu enni frá februarbyrjun til ágústbyrjunar, það er að segja á túle, en ekki aðeins sumarsólstöður heldur einn í dagana undan og eftir sé eins og sólin félir sér bak við dálítinn hól á kvöldin og er hún gengur undir, þannig að ekkert rökkur verið þessa örstuttu stund og maður getur gert hvað sem maður vill jafnvel tínt lýs úr skirtu eins og sól væri á lofti
já.
Og ef menn væru þar upp á hófjöllum myndi sól ef til vill aldrei hverfa þeim
já, já.
Og eitthvað svona líklegast er að tala Ísland þannig að hafa menn reynt að gíri skóna
já, já, einmitt
eða svalbarða eitthvað
eða svalbarða eitthvað
en hérna Fornlega fræðin, segir hún okkur ekki eitthvað svolítið þetta líka? Svo við ætlum að þess að tala með þessu bókinn eftir, Þorvaldur, hann ætlaði fornlega fræðingur og hann við skrifaði þessum þessi írsku hús og svona, það hefur eitthvað að vera svona ekki eitthvað svona írsku, hvað kallast þessi hús sem eru svona svo snjóhús það eitthvað með það líka held ég á Íslandi
Sko, náttúrulega fyrsta lagi, ég höfum kannski byrjað að tala hérna, Seljalandshelli, það sem ég fundu þessa krossa rista í vegginn, það mjög áhugavert og það eitthvað þá spurning hvort að þar hefði með verið þá einhver svona írski einsöttumenn og þá landnámi fyrir landnámið Jú, ég náttúrulega meti hérna fram að mig þegar að tala sko með þessi hús náttúrulega ber saman jú, þessar, hvað að segja jú, hvernig menn hlóðu mismandi tegundur á húsum þá einmitt úr grjóti og svona En það sem er kannski erfitt með það er að mér finnst það minni mig svolítið á það minni mig á svipaða kenningar og kenningar tengdar píramítum og píramítabyggingum.
Okay.
Það er bara mjög áhugavert að þú horfir á píramíta, þú getur fundið píramítum allan heim. Þú getur fundið píramíta í Mexiko, þú finnir píramíta í Írak, Mesopotamía áður fyrir, þú finnir píramíta á Indonésiu, þú finnir píramíta út allt. Og það eru sumir sem hafa einmitt haldið í fram. Og þetta er náttúrulega út að jaðarkenning. Það haldið í fram til þess að mögulega sé til, hafa verið til ykkur sko menning sem við höfum ekki almennlega ritaðar heimildir sem hafi dreift úr sér allan heim og hafi mögulega verið sko einhvern veginn svona globalisertið alþjóðleg menning og mikið hærra teknisti heldur við gerum okkur grein fyrir.
Já.
Ok, það ein kenning. En
þetta svona history channel material sko.
Það nefnilega málið sko, Já. Alveg fullkomu fyrir þá sko og best náttúrulega getur dreigja einhver gemurinn í þetta.
Gemurinn í það líka sko, já.
En síðan aftur mátur spurningin, ok, já, en hvað við stoppum að spáum? Hvað skona bygging er píramíti? Jú, píramíti er einu mjög einföld bygging. Þú byggir bara, fyrst leggur steina og gerir stórum grunn og síðan hleður steinum ofar á hann og hefur grunninn aðeins minni.
Já.
Og síðan heldur bara áfram.
Já.
Þannig að sko, ef þetta byggja hús, ef þetta byggja stóra byggingu til þess að einhver tilgangi, hvort það sé hof eða grafhýsi eða hvað það þá er píramíti býsna einföld bygging sem við getum byggt. Og þá kannski ekki svo tilvíðunarkennt að menningarsamfélög aftur og aftur og aftur reisi sér píramíta. Já, ekki einfaldari útskýring heldur en einhvers konar, hvað var að segja, fornaldar menning, Atlantis eða hvað þú vilt kalla.
Já.
Og þá var spurningin með þetta líka, þú veist, og hvað þú ert að reisa, þú veist, af því að hann sýnir jú myndir af þessu þarna í bókinni.
Mm.
En það er raunum bara mjög einfalda bygginga reistar úr gróti.
Menn hefði getað fundið upp á því að sjálfstæða mennur. Já.
Já, og sérstaklega hugsar út í það, þú veist.
Já, en svo náttúrulega þetta þetta kannski mismunandi heldur en þessi norsku skálar sem við auðvitað finnum líka mikið á Íslandi þetta, og kannski mest.
Já, já, en síðan náttúrulega líka spurningin ég veit ekki hvernig var skóurinn til þessu Íslandi, þú veist, jú, sem við talum að það hafi verið skói vakjóð og svona, en er þá bara áttu ykkur svona kjarr, þú veist, hvað var til að, þú veist, almennum skóin svo sérði í Nóri?
Já, það var ekkit þannig, þetta var svona birkiskóur, þú veist ekki?
Já, nákvæmlega, og þá náttúrulega þarfti að reisa frekar sko torfhýsi eitthvað þannig, eins og þú finnur í Norður-Nóri. Það þess fyndi ég upplifði þetta bara núna þar síðast á sumar, þá varum við hérna, þá varum við að tala torfhýsi hérna í Norður-Nóri og þá var einmitt einn í hópnum sem spurði býtu hvað það? Og þá hlóu allir, já, það var frá Suður-Nóri, utan notað var einhver að reisa torfhýsi við Oslofjörðin, vegna að þú varst bara með nógu góðu timbri, og menn í Norður-Nóri, ja, sem var mikið minna af timbri, þá hann reistur kannski torfhýsi.
Já, já, menn hafa samt alveg fundið svo þessi, þú veist þessa, þennan típiska vestnorska víkingar aldar, svona, þú veist þennan landnámsskála, skilur við, sem er svona ílangur og hlaðin svona með eitthvað svona vegg og dyr og svona í miðjunni svona eldstæði í miðjunni þetta sem að eins og landnáms er þetta ekki hann í allstrætir en ekki þannig en hérna
já.
Og það auðvitað höfum við mikið, já, menn hafa fundið það mikið í Vestur-Nóri og svona alltaf Ísland og við færum líka sko.
Já, já og svona alltaf spurningu stjú með þessi hís með þessi hérna þetta var fyrst og næst einhver fiskihjallar eða fjárhús eða eitthvað þannig sem hann er að bera saman við og einmitt írskar byggingar. Jú, það getur vel verið eitthvað írskur þræll hafi stungið upp á þessu og eitthvað, hvað var að segja, Þormóður hafi hugsað með þessi, já, þetta er nákvæmt sumin til þeir, kjartan minn, við skulum reisa okkur svona hús. Veist, það getur alveg verið þar.
Herðu, hérna, sko, aðeins þetta, sko, með hérna, það sem er verið að fræða með þessu, við tölum að sem náðan að þessir íslensku fræðimenn hafa verið svolítið, fara svolítið varlega í þetta að gera of mikið úr írskum áhrifum á Íslandi en þetta hefur verið mjög vinsælt auðvitað hjá svona og kannski hefur verið nefnt oft hjá svona alþýðu hvað maður að segja fræðimönnum eða leikmönnum og Sverri Jakobsson segir hérna í grein í sögu 2017 sem er fjallað hérna um svona sagfræðilega álættumál að tala hann hérna sko að á 2000 öld veltu margir fræðimenn og fleiri áhugamenn sögu fyrir sér keltneskum landnámsmönnum svo hugmynd fór að breiðast út að markviss þöggun ríkti hlut kelta í Íslandssögunni og við viltir að sjá aðdráttur að slíkra hugmynda með við aðstæður og tala hérna að þú veist að Írar og Íslendingar hafa verið líkir og líkar þjóðir og svona nýsjálfstæður og svo ertu með bókmynda skáldskapar arfin og þetta og svona og þetta er eitthvað sem ég sé víðar að þessi tala svolítið að þetta sé sko að það sé sko viðtekin söguskoðun eftir að því hugtæki ríkjandi söguskoðun sé svo að Íslendingar séu af norrænum mönnum komin og það sé söguskoðun sem að hafa verið haldið á lofti í runni bara frá landnámi af því að náttúrulega landnáma segir Ísland hér segir sagan af því hvernig Ísland byggðist út frá Noregi
já, já.
Og hérna og að landnáma sé skrifu til þess að sína erlendum rópurðarmönnum að fram á vissum ekki á þrælum komin eitthvað svona Vist, þetta svo gaman
ja, ja.
Svo skemmtilegt orðalega alltaf í þessu
ja,
og þetta ég sá hérna líka eins og ég tala með Gíslaðan sko, hann líka vera svolítið að tala með þetta eins og það sé sko ekki áhugi íslenski fræðiminn fræðisamfélagi sé ekki móttækilegt fyrir þessum fyrir svona hugmyndum og var að tala það hérna í bókakafla sem hann skrifaði 2022 keltnesk áhrif á Íslandi auðvitað ekki að segja þetta sé þöggun eða eitthvað en svona, þú veist það ekki svona áhugi svona fyrir þessu svolítið
Nei.
Þorvaldur auðvitað kemur inn á þetta líka og ég ætla aðeins að fá að nefna hérna líka sko áhugaverða hérna, kennslubók sem ég á hérna gamla sem heitir Sambandið meðaldir eftir Gunnar Karlsson sem er undar gömulskúni frá 1989 en það er einmitt segir hann hérna aldrei áhugavert sko þetta að hann einmitt að segja hérna sko að sjálfmenntaði bóndi sem heitir Benedikt Gíslason skrifaði bók á 1963 sem heitir Íslenda þann sem að eru mjög svona já, kannski frekar róttækar hugmyndir setta fram það að Íslanda hafi verið byggt kristnu fólki upprunnu frá Bretlandseyjum og þetta hafi verið svona frumbyggjar á Íslandi sem að norrænu menn hafi hérna svona komið og undirokað og færi mörg rök fyrir því til dæmis, þú veist, akkur fór allir landnámsmennirnir, drefðu þeir svona, þú veist, svona í kringum allt landi svona fáir, jú, það var til þess að undiroka skilur fólki sem var þar fyrir svona svona nýlenduherrar og allir minns líka og svona eins og menn hafi verið samkvæmt þessum heimildum þá voruði með svo mikið að fjö sko, segir einna sko þú veist, Þorsteinn Rauðnefur á Fossi sko, átti að hafa 2400 kindur sko, það er útilokaðar ef að geta flutt svona mikið með sér og svo að hér hafi verið komnir sko 80-90.000 manns á okkur 60 árum að það er útilokað sko, hlýtur að vera eitthvað fólk fyrir og svona nefndi líka hérna bók Árna Óla 1979 landnámi fyrir landnám sem við hefur nú rætt hérna líka held ég sem að er að fjallum svipaðar hugmyndir sko
Já.
Og þetta eru svona bækur sem hafa selst greiðlega vel og verið mjög vinsælar þetta er ekki sko háskólamenntaði sagfræðingar og Gunnar Karlsson segir hérna sko hann segir hérna sko 1989 að þetta séu vinsælar hugmyndir meðal almennings þótt flestir sagfræðingar hafni þeim og svo kemur hérna svona verkefni til nemendana sem þau að leysa sko eða velta fyrir sér og þá verður nefnd að segja hérna sko stundum sagt að hver maður sé sinn eigin sagfræðingur að fólk hafi það fyrir satt í sögu sem því geðjast best. Hjálpar þetta til að skýra hvers vegna kenningin týnda undirstétt í landinu er vinsælli meðal sjálfmenntaðra fræðimanna og almennings en fræðimanna með háskólapróf.
Já, já.
Þetta er svolítið aðdegluvert, sko, akkur þetta er svona, sko.
Það er það nefnilega. Það sé hann er það þannig, veist, að því að þegar maður byrjar nefnilega að skoða að byrja að skoða bara þar heimildi sem eru þannig er rosalega lítið sem ver þessa hugmynd þá hérna hafi verið eitthvað heilmikið af keltum og séu heilmikið keltnesk áhrif
Já og það er kannski þetta háskólafólk eða þú veist því sem að fræðimenn get ekki sett neitt fram nema stiga það skotaldum rökum
Já
þannig að kannski þess að sem að fræðasamfélagið er svona aðeins skeftískar á þetta eldurinn aðrir
að þið sýnir þetta til dæmis ég get bara tekið til dæmis, ég með dæmi hérna úr bókinni hans Þorvaldar hann segir hérna, settu það fram þetta er mjög sérstætt, ég skil ekki af hverju hann heldur þessu fram margir merkustu forgripir keltnaskra bronsaldar og járnaldar hafa fundist í Danmörku og nægi þar nefna, sólvagnin, hirnda bronshjálma, bronslúra og gundestrups ketilinn sem er stór silfurketil Ekkert er því til fyrstu að þetta keltneska hafa verið tölu í Danmörku og Svíþjóð og reyndar eru örnefni sem stiga það. En hann heldur fram, nú tölum við upphafi hvar keltarnir voru og ég náttúrulega nefndi ekki að keltar hefðu verið hvað við segja, meir hluti í Danmörku og Svíþjóð, hann heldur því fram í skandinaviskri fornleifafræði og þá allir mest þetta talaðu þá, til dæmis keltneska járnöld fyrir þó rómverska járnöld og það allir mest það á þetta tímabil sem hann að tala hann og þá þú veist, á hverju tala keltneska járnöld jú, því það var svo mikið keltneskum áhrifum og þá spurningin okkur í hverju fólst þessi keltnesku áhrif af hverju svona mikil keltneska áhrif og jú, þú sér það allir með sig, þú veist, jú, því sem hann vitnar í hérna en Er það vegna þess að keltar réðu yfir þessu svæði ef eru meiri hlutin á þessu svæði eða það út af verslunum og tengslum við keltneska menningarsamfélagið? Og það ástæða fyrir því að fornleifa fræðin í Skandinavíu talar þetta svæði sem germanst. Þú veist, fornleifa fræðingar hafa ekkert á því að tapa eða græða eða skipti það engu máli hvort að, hvað að segja, Jótlandskagi 500 fyrir Krist hafi talað einhvers konar germanstungumál eða eitthvað keltnestungumál það er öllum alveg saman með það þannig séð það eru bara heimildirna sem stýra því og það sem fyrir svo skríti hvernig, hann sem fornlega fræði menntaður hoppar strax þangað og heldur í fram að þetta hafi verið þá keltnest svæði þannig að hafi menn talað einhver keltnestungumál því það eru engin það er bara engin fótu fyrir því
nei
Og þú veist, og ég ekki heldur að grípa þetta úr hverju sem ég að læra núna fornlega fræði við háskólan í Tromsö. Þannig að ég nýpun að vera að lesa þessa keltnesku járnöld og veist, að skrifa verkefni um þetta og að brasa í fornlega fræði. Já, ég stóðst ekki móti.
Þú veist ekki búin að segja mér því.
Nei, ég stóðst ekki móti og skráði mig í, þetta að taka ykkur 30 einingar í fornlega fræði núna.
Hinn eilífi stúdent.
En síðan það sem líka það sem langtir að segja líka sem hluta af þessu af hverju, og ég held að sé líka hluta af hverju svona leikmenn velju oft hoppa á eitthvað svona nú náttúrulega það ástæði fyrir líka við byrjuðum að tala allir dæmis indoarösku tungumáli og til dæmis þú ert með tungumál sem hefur verið búið til sem fræðimenn með ákveðum aðferðum hafa náða að sko tegja sig aftur í sko forsöguna og búa til þá proto-germensku og proto-keltísku sem eru þá tungumál sem eru þá komin af þá þessari indó eða proto-indo-evrosku máli og þá er náttúrulega áhugavert þú ert með skild tungumál keltneska og germenska eru skild tungumál það þýðir þá að mörg orð eru lík rétt eins og bara þegar menn byrjuðu að læra til dæmi sanskrít og það áttu menn sér fljótlega á því að heyrðu sanskrít minni með töluvert á latínu og grísku og það áttu menn sér á því að sanskrít tilheyrir jú þessi indóevrópsku tungumálafjölskyldu og þá var ekki þannig að latínan hafði áhrif á sanskrítin heldur það sameiginlegt upphaf þannig að leiða með heilmikið af öllum allir þessu orðsifjafræði sem til dæmis hann Þorvaldur halda fram er mikið frekar einhvern veginn svona skyldleiki mikið frekar, heldur en að það verið bein keltnesk áhrif, það algjört kjaftaði sko.
Já, herru, við skulum þá aðeins skoða bók Þorvaldar bara.
En sé líka eitt, líka skjóta líka aðeins öðurinn, að, til dæmis, sko, ástæðan fyrir illins líka af hverju mér fannst þetta svo áhugavert að kynna mér þessi mögulu keltnesk áhrif af því. Ég er ennur mjög hallurundi þá hugmynda ímsu leiti, mér veist mjög áhugaverð og mjög spennandi.
Já.
Þannig að ástæða fyrir því að ætlaði mér að skrifa doktorsritgerð þetta. En það sem ég hef síðan séð að þetta er alveg brjálæðslega flókið og erfitt að ætla að gera þetta vegna þess að þú verður þá að líta á málvísindin. Þú verður þá að líta til dæmis á hvernig til dæmis keltneskan skild germönskunu og slíkt. Þú verður líka að líta á fornlega fræðina. Hvað höfum við á fornlega fræði? Þú eru líka að horfa til dæmis á goðafræði og þá er ekkert, þá er að reyna að leita til dæmis hvernig hefur mögulega keltneskan haft áhrif á norræna goðafræði, ok, hvað er það, ok, en sem ég verið líka að horfa á hvað er sameiginlegur menningararfur, að því þetta náttúrulega er bæði keltnesk goðafræði, þá er írsk goðafræði, hvað viljum kalla, og norræn goðafræði, er á sama meiði, þú veist það sama goðafræðin sem liggur undir, hver er munurinn, hvar eru raunmjöguleg keltnesk áhrif á þetta, og hvað er jú eitthvað svona samstofna,
já,
Og síðan verður náttúrulega líka komið sagfræðin inn í þetta, þú getur mögulega að þú voru að flétta inn þjóðfræði til þess að reyna að skilja til þess betur sko álfatrúin og Íslandi til dæmis og álfatrúin á Írlandi. Hvað er það fyrirbrigði? Er það vegna þess að það voru keltnesk áhrif sem mótu álfatrúin á Íslandi? eða er álfatrúin á Íslandi líka kannski afbrigði norskrar álfatrúar og huldufólkstrúar sem þá eitthvað forn kelt og germanst fyrirbrigði þú veist, það er eiginlega vonlaust að ætla að skilja allar sem fléttur frá hver annarri og þessar eru fræðimenn svona skeptiskir út í þetta
að því þú alltaf líka skoða sko, þú veist, íslenska menningu eins og hún er í dag og svo íslenska menningu tungumál eins og hún var á landnámsöld svo þarfst að hafa sko írska menningu tungumál eins og er í dag og írska menningu tungumál eins og var á landnámsöld og svo norska menningu og tungumál eins og var í dag og vikingaöld og það er kannski svolítið margar breytur
Já.
Að því að hvað hefur áhrif á hvað að því að auðvitað hefur verið bent á að sko auðvitað getur náttúrulega norræna menningin haft áhrif á þá írsku og svo framvegi sko og við vitum alveg það alveg sem við töluðum áðan um orð og örnefnu svona sem er alveg óyggjandi að séu úr írsku þá eru líka alveg til orð úr þessum í þessari gelísku sem að er engin áhöld upp að þau séu tökuorð eða lánorð frá norrænu eins og til þessu ykkur orðum ykkur bardaga og vopn og svona sem að þeir voru að fá lána frá norrænum mönnum
og svona, sko. Og slíkt og til dæmis, Já. Fyrsta borgin eða fyrsti bærin í Írlandi það er Dyflinni og hvers konar bær er það? Jú, það er norrænt bær það eru norrænum menn sem
vikingabær,
fyrst og fremst og það er náttúrulega líka, þú veist Þar sé maður náttúrulega þessi norsku áhrif eða norrænu áhrif.
Já, mér grann nefna þessi þetta því að menn hafa farið alls konar æfingar til þess að hérna, skoða þetta og sko það eru þessar beinarannsóknir á svona, ég þekki ekki alveg nákvæmlega hvað hefur komið upp úr því. Mér finnst ég alveg hafa lesið bæði sko að íslensk bein séu lík írskum og norskum sko. En það svo virðist sem að rannsóknir á húsdýrum sko. Og þessi dýr virðast það að verið alveg frá Noregi komin sko.
Já, þessi ég líka það að skjóta inn allar þess að tölur til þeimis þeim náttúrulega getur maður ekki verið að trúa sko. Eða eitthvað sem þekkt í miðaldasagfræðinni þá er það að alla tölur eru ýkjur.
Hvaða tölur ertu að tala um?
Nei, eins og til dæmis þegar menn er að tala það hvað einhver var með svona mikið að fjö og svona.
Já, nei. En ég er að tala um erðafræðilegar hérna, sko, rannsóknar á dýrum. Sko.
Já.
Svo til dæmis sko sauðfjöð er af sko, fornum stutturófu stofni sem finnast leifar af í norðvestur Evrópu og er skildast gamla norska stutturófu fjönu. En gagn ólíkt færisku sauðfé sem er ættað frá Írlandi. Nú er ég að lesa hérna upp úr Bitni Þorstinssyni. Hrossin eru sérstakustofn sem ekki lengur til á meginlandi Evrópu, það er þess að Íslandshesturinn, en er skildur Hjaltlandshestinum. Hross beinagreindur frá vikingaöld sem fundist hafa bæði í Noregi og Íslandi sína þá hafa hestar í báðum löndum verið svipaðra stærð og beinabyggingu. Kettirnir eru á norrænum stofni. Hundarnir, náttúrulega íslenski fjárhundur með hringa skott, er líka norrænn og íslensku svínin sem eru horfin. Svo var við stjórna íslenskur hundur sem ég veist ekki og úlfhundakyni sem er talið hérna fyrir íslenskum heimildum fyrir móðuharindin. Það vissi ég ekki að.
Já, það vissi ég ekki heldur.
En allavega, þannig að við erum með það og svo erum við með hérna menn hafa farið í þetta líka mælingar á fólki og sko eitthvað svona auglita og hára, eitthvað sko hárlit og svo náttúrulega þetta þessa blóðflokka greiningu sko, þessa erðafræði.
Já, jú.
Og svo ertu náttúrulega með þessa sagfræðilegu greiningu og þá þetta hafa menn þetta sko tekið landnámi alveg og bara stúderað hana í döðlur sko. Og það er til dæmis vitnað í Jón Steffensen sko, sem er að skrifa miðja 20. öld það sem að hann hafði haldið því fram sko, að mögulega veru sko, Íslendingar sko, 30-40% af Íslendingum á landnámsöld hafi verið sko, af gelískum uppruna og er þá með einhverja rosa útrekninga byggt á sögulegum heimildum í landnámu
Já.
Ég hef ekki lesið þá bókbeint ég hef bara séð vitnað í hana sko Þannig að þú erum svo mægt að fara með það hvernig það er reknað út, sko.
Nei.
Og svo náttúrulega þetta, þú veist, um nafngreinda aðila í sögulegum heimildum og í bókmyndum og svona alveg verið bara, sko, stútir að, sko, bara alveg í ræmur.
Já.
og hægt að finna ýmislegt sko í þessu en svona þegar upp er staðið þetta svona kannski það sem að við höfum svona af kannski svona beinhörðum staðreindum kannski það þá kannski helst þetta sem málvísindin segja okkur tungumálið og svo náttúrulega það sem við höfum úr þessum RSR erðafræði sem það að við séum að konurnar séu þá mögulega 60% af gelískum uppruna og en ekki dýrin greinilega og svo hefur þá menningin þessi írska gelíska menning svona það svona hinn víðtekna söguskoðun allavega að hún hafi þá eðst út eða orðið bara niður eða eitthvað svoleið sem það voru þetta allt lágstéttar fólk sem að voru þá af gelískum uppruna með örfáum undartekningum auðvitað, ég meina Auður Djúpúðga var nú drottning í Dyflinni og
já, já.
Og hennar fólk eru, afkomendur hennar eru síðan Orkneyja jarlarnir og eitthvað svona þannig að þetta undartekningar á þessu
En það var samt að sjá við samt að, þú veist, jú það er ástæði fyrir því að söguskoðin er ennþá ráðandi eins og hún er
Já, og minnst líka svolítið spurninga því að aftur að þessari gömlu kennslubók sem ég var hérna að glugga í sem ég fann svolítið skemmtilega skrifuð að hann lætur höfund, hérna, nefnundurna líka velta fyrir sér hérna einmitt mjög áhugaverðir spurningu sko, sem er svona Segjum að blóð og bein íslendinga bendi til þess að þeir séu í ætt við þjóðir Bretland segja, ekki síður en normenn Hins vegar sýnir tungumálið ótvírætt að menning okkar komin frá Noregi Hvort finnst ykkur skipta meira máli í sögu, líkamlegur uppruni þjóðar eða menningar uppruni? Þetta svolítið áhugaverð spurning sem að framhaldsskóla nefndu geta velt fyrir sér en líka við hér í hláðarpinu svo sko. Hvaða máli skiptir að við erum, þú veist?
Emmitt. Þú áhugaverð fyrirbrið þetta, þú veist, það svona, þá smá svona, já, áhugaverð, gaman að vita þetta. En þú veist.
Eins og til mér finnst þér þú er eitthvað, írar þá sko þú veist þeir eru frændur okkar sko
já sagt eitthvað þannig en já en það samt ekki þannig samt að það því svon Ísland ekki fara að berja sig því að núna Írland verið tekið inn í Norðurlandaráð
nei en svo er það kannski líka þú veist þetta kannski hjálpa til að búið til svona sér einkenni þá íslensku þjóðurna líka veist, líta,
já,
auðvitað náttúrulega skar það auðvitað nefnast náttúrulega líka náttúrulega svona einhverjum svona blóð rannsóknar svona allt sem hefur með svona einhverjum svona höfukúpumælingar og hárlit og auglit og svona þetta náttúrulega sem, sem hefur verið svolítið tabú hérna síðan í seinni heimstyröld sko.
Já, menn hrætti við þetta
Já, þetta er ekkit svona eitthvað sem kannski, en allavega, þú veist þetta kannski hjálpa til við að svona búa til ykkur svona sérstöðu og já, við erum ekkit alveg eins og normenn við erum blanda á normennum og írum
já,
skilur við þeir eru bara normenn
já, þeir eru bara normenn, já
við erum blanda
það er mitt það er fyndi en já, ef við má snúa okkur aðeins að þessari bók
já, þessi bók hún varð mjög vinsæl seldist upp og hefur alveg fengið góða viðtökur og svona hefur fengið mikla athygli mikla fjölmiðla athygli og hérna Þorvaldur hefur verið í viðtölum og verið að flytja erindi hér og þar og ég einmitt hlustað á erindi sem hann hélt á Skriðuklaustri sem á YouTube, mjög skemmtlegt erindi, mæli með því og hérna og þessi bók seldist upp og hlaut bókmenntaverðlaun bókaverslana í flokki fræðibóka og var jafnframt mest selda fræðibók ársins 2022 gerir aðri betur
Þetta er einmitt þúst ástæðan fyrir því okkur mér langað til þess að lesa þessa bók og svo já, fekk ég bókina og las hana og var fyrir gífurlegum vonbrigðum bara á fyrstu blasi þetta er ekki fræðibók
Nei
Það er alveg svo einfalt, þetta er ekki fræðibók og hún er stappfull af því miður, hún er full af staðnendavillum og til dæmis, hann segir til dæmis þarna, mjög að staða mjög áhugar, þann hélt ég fram sér þetta Gallipoli skagi til dæmis frægur fyrir heimsturöldinni hann hélt ég fram þetta væri þá Gallaborg þetta, og Póli þá Pólis á grísku Það er kól rangt Þetta Gallipoli þýðir fallega borgin Kallos á grísku sér því fallegt og svo pólis Og það sem að ég sá mjög fljótt að þegar ég ætlum að spyrja að slá upp öllum þessum orðum sem hann að útskýra sem gelískum að það var enga stund að finna út úr því að það kolrangt og þú ert með sem sagt norrænar orðsifjar sem útskýra orðið sem mun meira sannferandi heldur en þessar sko hundakunstir sem hann þarf að beita til þess að reyna að útskýra eitthvað orð sem gelist og svo verður þetta bara verra og verra og sérstaklega runa með tverkrimur þegar hann farin að tala um Atlantis og komin inn í einhverju orðsifja fræði eins og Snorri Sturluson beitir þú veist eins og ég oft nota sem dæmi þegar að ásarnir eða æsirnir ás og Asia að það hljómar líkt þá það tengingin sko það svona, segir Snorri sko að æsirnir komu frá Asiu og frá Trójuborg og hann tekur upp til þess þær orðsifja sem bara sem algjör þvættingur, þú veist, við vitum það, þú veist, ás og asja og ekki nokkuð, ekkert skilt, bara tilviljun.
Sko, hann er þetta svolítið, kemur svolítið svona heilstifta kenningu, hann er að tala um náttúrulega orðin, talar um mörg orð sem að hann vill meina séu eigi uppruna eða líklega eru komin úr gelísku í nútum íslensku og inngangurinn að því var er einmitt þetta, hérna, það eru þetta mörg orð íslensku sem að við sem ekki notuð í hinum norlandatungumálunum og síðan hann líka tala svolítið um þess að gelis og kristni það ekki
Jú.
Og hann líka tala svolítið um svona þjóðtrú og svona og þjóðmenning sem á ekki að hans mati hliðstæðu í hjá hinum norlandunum og þannig hann ef ég skil þetta rétt að taka saman svona heilstifta kenningum þetta og ráðast þó gegn þessari hefðbundnu söguskoðun sem er nefndum hérna áðan sem hefur verið frá landnámu að Ísland sé fyrst og fremst norræn þjóð.
Já, en það er með einn af göllunum við bókina, það er einmitt þetta sem hann er að tala með þess að keltisku kristni, you know, hann setur það fram eins og það hafi verið einhvern veginn sér kirkjustofnun og sér kirkja og það er bara algjör drugg. Það, þessi keltneski kristni var alls ekkert einhvern veginn eins og sér kirkjustofnun og hann talar um eins og rómversk kaþólskan hafi verið í stríði við þessa keltnesku kristni og náðu berjan og brakaftur og kristnina takan á alþengi hafði það sigur rómarkirkjunar gegn einhvern veginn sko keltneski kristni sem var til á Íslandi og þetta er bara þvættingur það er ekkert til því og það er ekki annað bara að googla þetta ef lesa þetta hefur áhuga á þessu þá bara að googla keltis kristni þá, já, kelti Christianity versus Roman Catholicism eða eitthvað slíkt
já.
Og þá sérðu strax fræðimenn sem eru að halda þér fram að þetta, það sé bara rugla að vera að búa til ykkur svona kirkjustofnun sem hafa ekki verið til ég vann aðeins með þetta líka í tengslu með mistarriðgerðina mína, það er líka þess vegna sem ég þekki til
Nókvælega. En þetta eru þessi orð sem eru svolítið skemmtileg hann tekur fyrir alveg mörg orð sem hann segir og örnefni sem eru líklegast úr gelísku komin að hans mati afbragð, bardagi, bjáni, bleiða, brjálaður, bros, búskapur, draugur, fela, fíla, gramur, karamella, knapi nú ég taka þetta í stafrásröð
Já
Þetta eru svona og þess að þú segir þá er nú finnst mér nú sumt að þessu er svolítið búskapur hérna, dregið af bó sem þýðir kýr, en þetta er náttúrulega ég er nú ekki búin að kíkja að orsaka bókina, en ég get mér til það þetta er náttúrulega þetta til í norsku og norrænu og í þýsku bá og er þetta ekki hús eða heimili eða eitthvað
Já, eitthvað slíkt en, og til dæmis hérna, ég sló núna upp til dæmis hérna orðið þjóð, hann heldur fram orðið þjóð eða túað
já.
Þetta sé geliska þjóð og túað, en ef ég slæ hérna upp til dæmis þjóð þá sé ég náttúrulega hérna, til dæmis hérna úr fornorsku þá þjóð þá protogermönsku þedó eða eitthvað neins slíkt og ef ég slæ sé hérna upp þá túað sem er þá á írsku þá líka þjóð þá finn ég það til dæmis hérna forn írska, túað sem finn ég hérna protokeltneska túta frá protoindoevrosku tefti, ég var ekki humundum hvort ég að bera þetta fram rétt en þá sér bara sko, já þjóð og túa, það er mjög líkt hvernig stendur á því? Jú, þetta náttúrulega er formt orð sem á sameiginlegan uppruna, hvort sem það í gelísku eða norrænu, í gegnum þá proto-indo-evrósku.
Já, 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 einmitt, já.
Og þú veist, það endalaus svona dæmi, þar hann heldur í fram og þetta einmitt þessi fletta sem var að tala um. Hvað eru keltnesk áhrif á þarna norrænuna eða hvað afleiðing sameiginlegra róta? Og þetta svona mikill njóður á þessu ríti er að orðsifjarnar eru mikið sko já, svona já, ég veit ekki lýsir hvernig maður útskýra þetta því þetta er svo einfalt að fletta upp þessum orðum og sjá hvaðan þau koma og af hverju þetta er veist, af hverju þetta er eins og þetta er veist, af hverju þetta er veist, ekki keltnesk áhrif á íslensku það ástæð fyrir því allir fræðir menn heldaði fram að þessi keltnesku orði eru bara einhverju tugir, kannski nokkur hundruð
En svo tekur hann fyrir mörg hérna mörg örnefni og skemmtilega kenningar er svo saurbær til dæmis saur, segir hann sér gelíska og því þið mikill og þessin eru þessi stór bíli sem að heita saurbær miklibær basically sko
Já.
Kerling er að hann samkvæmt að þessi kenningu hvað því þannig aftur er það ekki sér íska gyði eða hvað líka og Akureyri sem nú okkar heima bær hvað var hann aftur sem hann sagði það það hefur aldrei verið kornstrá að þessari litlu Akureyri okkur heitir nú það jú, Akur er gelíska og þýðir skipalægið var það ekki og Akureyri Akureyrin er, eða Póllurinn Akureyri er eitthvað besta skipalægi á Norðurlandi
já
og hérna Já, svolítið mikið af svona örnefna skýringum eru svolítið af þessu meði, það að segja sko hinn hefðbundna skýring meikar ekki sens, Bólungavík sko, Bólungur er rekaviður eða eitthvað, en það engin rekaviður á Bólungavík, það hlýtur að því eitthvað annað og svo framvegis og svo kemur þó gelíska skýringin þá meikar það meira sens og eins og hann setur það fram
Já, en maður verður satt að passa sig á því hvernig hann setur fram því ég tók líka eftir í bókinn hann sleppur oft að tala um það sem passar ekki.
Já.
En svo til dæmis, hann heldur ég fram að goði og allir þetta goða fyrirbríða, það kom fyrir sér bara til úr Íslandi og þá horfir hann allir þess fram hjá rúna áletrunum eða rúnum sem hafa fundist allir með sín Noregi sem tala um orðið nota orðið goði. Þannig þú veist, hann... Það líka hluta að þú veist vandamóluna, hann er svo fastur með þessi keltnesku glerugu er að hann horfir fram með því sem passar ekki og velur bara það sem passar við.
Einmitt.
Og sér náttúrulega eins þannig, orðin náttúrulega skipta líka meiningu svo orðið ljótur, það þýtti ljós áður fyrir og var nú jákvætt orð, það er sem orðið með nöfnins og bergljótu og okkar slíkt. Sér náttúrulega bara snýr meiningin einhvern veginn eða þýðing orsins. Það var alltaf eins með saur, ég hef heyrt það áður, jú, því er mikluberg og þannig en ég hef ekki heyrt það að sé, ég hef aldrei heyrt það að sé keltnesk áhrif, heldur orðið saur þýtti eitthvað annað áður fyrr, segir mann ekki hvað það gerir.
En byrja, er ekki stundu talað að það sé af hérna sýr eða eitthvað sem svín?
Getur vel verið, ég manna hver...
En svo er hérna ein áhugaverð hérna kenning tilkvæmta, það er hérna sko Noregur
Það var ótrúlegt.
Sem að er náttúrulega norður vegur.
Nákvæmlega, einfalt. <Já.
laughs> en sagt keltnesku skýringunni þá er þetta noar sem því er austur og þá er þetta eins og Íslendingar töluðum austmenn sem voru normenn og meðan vestmenn voru þá írar og skotar eins og vestmanna eigar. En svo kannski getum að spurt því er ekki líklega þetta sé bara norður vegur.
Jú, og ég skil ekki heldur okkur með austmenn því, austmenn held ég að vera svíjar. Ég man ekki til snokk tíma að lesa austmenn vera með norðmenn.
Já.
Og það verið meira áttu það fólk.
Ég meitt. En síðan eru þjóðtrúin svolítið tekin fyrir líka. Hvað segir hann það? Svona þjóðhættir og siðir og þjóðtrú og svona. Ég man...
Jú, sko...
Hann tala svolítið um grílu, sko. Áhugavert fyrirbæri gríla.
Já, og það er með mjög gott dæmi það sem hann sleppur í að tala um hluti fyrsti hluti
segðu mér fyrst hvernig hann útskýri grílu þetta er sem sagt gelísk er það ekki vetrargeðja sem að kom alltaf á misseris skiptunum sem að er þá núna í október sem er að sama og Halloween kemur frá
Já.
Að þá voru menna fórna börnum til þessara geðju og öðrum hlutum Og þetta og er þá hugmyndin að að sem sagt akkur börnum stafa svona mikil hætta á grílu er kannski komið frá þessu sko hún sé í rauninni þessi vetrargyðja.
Já.
Er það ekki rétt skilja hjá mér? Ég hef ekki lesið bókina, ég hef hlustað á hann bara tala um þetta og lesið þessu um þetta sko.
Jú, ég reyna að fletta hérna upp, ég verið að ég kjöna það þegar ég komið svona langt í bókina það verið fann að lesa að skoði hratt yfir þetta. Jú, það rétt hjá þetta með þetta frá frá mig. Ég með þetta vetrar ekki hennar hófst árkvert að hennar fórnum missir skiptum 31. Oktober.
Já, já.
En það allir með setna er alveg típisk sko, hann allir með sleppir í þá að tala það allir með það fyrstu hluti Sverrisögu er þekkt sem gríla.
Já, já.
Þannig að gríla allir með þekkt úr Nóri og gríla er norrænt fyrirbrigði eins og finnir hann allir í Færeyjum og hann á Hjallandseyjum og svona. Og þá einmitt hann allir bara búin að velja úr hluti sem passar fyrir hans útskýringu og horfið þar með hluti sem ekki passa og svo þegar maður byrjar að rýna í hlutina að þá náttúrulega rýnur útskýringin en fyrir leikmann sem veit ekki til þeim að fyrstu hluti Sverrisögu heiti gríla vegna sem viðkomandi er ekki hvað segja sérfræðingur í norrænum fræðum þá getur alveg þetta hljóma sannfærandi og áhugaverð hugmynd út og spennandi hugmyndin já, gríla, já, ég einhver kjartna skifja á hvað það áhugavert og spennandi ég til að heyra að lesa meir þetta en svo byrja maður að skoða hlutin og þá rýnur allt saman
Já Já, ég var aðeins að skoða viðbröð við þessari bókina og hérna
Já
Það eru margir auðvitað margir sem er svo var vitnað hérna í eina Facebook verslu þann sem ykkur sagði sko nú þurfum við að fara að endur skoða sko Íslandsöguna og getum fara að segja hérna íslenska þjóðin eigi upp á sitt sko miklu fyrir heldur en 1874 að þessu og svo framvegi sko
já, já.
Og hérna og ég les hérna á bloggsíðinni bókmenntarlistir.is sem að held ég sé Ármann Jakobsson er ekki rétt hjá mér jú, Ármann Jakobsson, bókmennta fræðiprófessor hann segist að lesi hérna á netinu lesi hérna á samfélagsmiðlum að sérstaklega málvísindamenn hefði hunsað keltnesk áhrif og íslenska tungu en það nú ekki rétt og nefnir hérna hafinnan eftir Helga Guðmundsson prófessor sem að fjallaði mikið þetta kom út 1997 og fleiri bækur sem hafa komið út það sem hefur verið fjallaði þetta og svo nefnir hann hérna bók Hermanns Pálssonar sem við nefndum hérna aðan í Keltar á Íslandi sem kom 97 og svo segir hann hérna að ég las líka á netinu að þó að ágætir fræðimenn höfðu vakið athygli á þessum tengslum hafi því alltaf verið tekið með þögn og fálæti í því ljós er áhugavert að sjá opnu viðtal D.V. fyrir Gísla Sigurðsson frá árinu 1986 að myndinni og svo birtir að myndi hérna risastóri opnu viðtali hérna við Gísla Sigurðsson að sem erum að tala um að ískir þrælar hafi komið hérna með sagnalistina til Íslands sem við vorum að tala um hérna þann sko og svo endar hann þetta á að segja hennar rétt er því að setja fram aðra atvikalýsingu. Íslendingar elska hugmyndin um að við séum skild keltum og hafa fátt meira rannsaka og fjallaðum að minnstu kosti seinustu 60 ár þó alltaf meira rannsaka meira ef ný gögn eða áhugaverða tólkana koma fram. Þar hafa málvísindamenn sannarlega ekki leið á liði sínu. Og hérna. En ég var svolítið að leita svolítið svona fræðilegri gagnrýni á þessa bók. Ég fann það nú ekki svona í fljótu bragði annað en þar sem að hann Eiríkur Rögnvaldsson skrifaði prófessor í íslenskri málfræði sem hann skrifir hún á sína vefsíðu þar sem að hann er að fjalla svolítið um þessa orða eins og þú kallar það hundakúnstir og hann hafnar þessu nú eiginlega alveg sko segir þetta að veri rannsakað vel af bæði Helga Guðmund sinni áðunefndum hann í bókinni og hérna sem þetta vel tekið fyrir
Já.
Og svo íslenskri orðsveiða bók eftir Ásgeir Blöndal Magnússon sem mikið talaði um þetta og það séu vöndu verk og það verið þetta líka kannski það sem ég var einmitt að spáði þegar ég skoði þennan orðalista veist, að þetta bara fyrsta sem að gera er að fara í orðsegjabókina sem að og sjá hvernig þetta er útskýrt þar sko
og þú getur líka flett þessum orðum upp í Victionary Victionary er mjög gott líka
emitt
þá fara tekingar náttúrulega líka við alveg allt aftur til Indoevrópsku eða proto-Indoevrópsku
já, Eiríkur talar einmitt hérna að Ásgeir hafi þess að skýrt megni af þessum orðum í íslenskri orðsifjabók á annan hátt heldur en Þorvaldur gerir og svo nefnir hann hér að bæði Helgi og Ásgeir séu lærðir málfræðingar sem byggja umfjöldin sín á þekkingu á málsögu og orðsifjafræði Já, en hann dæmir þetta svolítið þannig, segir hérna sko til að byrja með, segir hérna sko, nú hef ég reynt í gegnum bókina, þótt 100 öftustu síðu bókarana séu skráði yfir ýmis konar íslensk orð sem getur verið komin úr geli, sko, að mati höfundar eru ekki farin einar rök fyrir því og ekki vísað inn einar heimildir. Segir svo hérna, tenging íslenskra orða við gelisk orði í bókinni virðist hins vegar einhver byggð á yfirborðslíkindum í rithætti og merkingarlíkindum sem stundum eru langsótt án tillits til framburðar, hljóðsögu og hljóðþróunar og án nokkurs tillits til annara skýringa sem hafa verið setta fram eða tilrauna til að hrekja þær.
Já, já.
Og svo endar hann greinina hérna því að segja að það má vel vera að gelísk áhrif séu áberandi öðrum sviðum íslenska sögu og menningar, til dæmis í fornleifum og þjóðsögum. Það hef ég ekki forsendur til að dæma, en það sem sagt í umræddri bók mikil gelísk áhrif tungumáli stenst enga skoðun.
Nei, ég held að það er bara mjög góð ástæð fyrir því að af hverju fræðimenn hafa ekki verið að ræða þessa bók og það er verið að halda fram alveg allafinu hlutum og það er ekkert vísað í heimildir og ég er ekki til þess að vera að slá með en ég er náttúrulega með, ég er meistaragráði í miðaldasagfræði, ég er náttúrulega með bíagráði í norrænum og keltnisku fræðum og þetta er alveg svona hluti af mínu sérsviði og þú veist, og það er bara skýning gegnum allt í bókinni, hvað þetta er ég veit ekki eins og hvernig maður er að orða þetta, veist, illa unnið eða ég skil ekki og náttúrulega ástæð fyrir okkur fræðimenn er ekki að ræða þessi bók er náttúrulega bara sama ástæð fyrir okkur menn er ekki að ræða eins og ég sagði hérna í upphafi Erik von Däniken og eitthvað Ancient Astronaut Theory þú veist það þessi bók því miður er bara í sama og sömu hillu
Já, já, þá hefur við fengið hér úrskurð fulltrúas hlaður söguskóðuna sem fór á stofuna og las bókina þessi bók hefur selst víða og við leifum henni að dæma sig sjálf og þetta er auðvitað mjög áhugavert málefni og skemmtilegt skemmtilegt málefni að ræða og skemmtilegt að hérna, spekulera í og verður auðvitað alltaf mikið að spekulasjónum svona en svo auðvitað þegar kemur að svona inn í fræðilegum ræði þá hafa menn auðvitað þurft að Já, setja ekki fram eitthvað nema að vera með mjög skotild sönnugögn fyrir því og svo framvegis. Ákvælega.
En ekki, það gaman að spjalla um þetta.
Já, ákvælega. En við íslenska þjóðin, við erum örugglega engin vafi á því að við erum blönduð að uppruna og það held ég, og það er kannski bottom line í þessar umræði hér að þú veist, það voru hér írskir þrælar og það var norræn yfirstjætt og hérna og svo kannski degja geta menningar áhrifin dáið út og svo það þekkjum að þetta mýmörgum öðrum dæmum, ég meina það eru svo bara vesturíslendingar allimis ég meina tungumáli deyr út og verður undir hjá henni svona dóminerandi menningu
Algjörlega.
Þó svo að vesturíslendinga menningin séu þetta ennþá mjög sterk en það er náttúrulega bara liðin 100 ár síðan
Já, já Horfðu bara keltana í Fraklandi.
Já.
Til dæmis.
Einmitt. Og það er kannski aftur svona, við förum heilna hring, aftur að keltunum, og maður tala hér upp af kelta og hvernig keltar byggu í aftur í Evrópu og til dæmis keltar þetta voru í Fraklandi og voru kallaði gallar af rómverjum. Og hérna, og einmitt þess að þau vorum að tala mastu Anna Komnena, bísanska prinsessan sem var að skrifa latínumenn þegar þeir komu til Konstantinopel á 11. öld þá talaði hann alltaf þá sem kelta
kelta
og það voru þá einmitt keltar sem blönduðust við germani og germanir hafa verið yfirstjætt þar
já.
Og svo náttúrulega rómverjarnir voru náttúrulega líka yfirstjætt það ekki mikið eftir að keltnuskum áhrifum í nútímafrönsku býsti við og það sama hundsvitt á því en ekki
sko en þú ætlum að skoti inn Lyon til dæmis Lugdunum held ég á keltnesku þú sér svona örnefni þá einmitt
já
en niðurstaðan þú kannski þú á Ísland að hana, hvað við segja að Íslendingar eru afkomandi ískra þræla og norrænna tapara
en já, einmitt
þegar sem töpu í valdabáratinu Noreg og rökluðist til Íslands og þurfti svo að skrifa stóra bækur til þess að einhvern veginn bæta mannorðið
Já, nákvæmlega. Herðu, keltar á Íslandi á hvertmálefni og skemmtilegt að spája þessu, erum við ekki bara að fara að vera góðir í bíli?
Jó, þetta er komið gott.
Þá segjum við það gott hér af hlaðarpinu söguskoðun í dag, kæru hlustendur. Við mætum hér aftur í næsta þætti til að ræðum eitthvað allt annað og skemmtlegt. Við hvetjum hlustendur til að læka okkur á Facebook. Það að hafa sambandi við okkur þar eða á söguskoðun@gmail.com. Endilega læka okkur og deila okkur að því sögðu. Hverju við hýðan í dag. Verið þið sæl.